Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Moi boas a todos, benvidos e benvidas a un novo episodio de Coruña Fala. Estamos aquí a 4 de febreiro, sí, ainda é febreiro, despois ha de vir marzo, e tamén haberá un 4 de marzo e tamén haberá programa. Non sei por que me dá a min que debedes anotar esa data, pero bueno, hoxe estamos a 4 de febreiro, non me adianto. E o 4 de febreiro temos un programiña moi curiosiño. Se estás escoitando isto en directo, son as 12 e un minuto, imos camiño dos 2 minutos das 12 de mediodía. Benvido a Quack FM, ao 103.4. Se estás escoitando nalgúna das aplicacións ou a través da páxina web, benvido igual. E se estás a oír despois no podcast, se cadra é o ano 3529, estás escoitando este tío falando de Cruni e tal, que a saber que quedou de todo eso. Pero bueno, sexa como sexa, es benvido, estás na tua casa. Temos un programinha hoxe bastante completinho, eh? Tamén así con moita participación de asociacións de veciños, de xente, que non me quero liar moito, porque casi que non me chega o tempo para nada. Hoxe vamos a ter con nós a Aníbal da Asociación de Veciños do Ventorrillo, que nos vai a contar un poquinho como vai o tema ese desa ampliación que se falou algo na prensa e nas redes sociais en torno a Rúa Alcalde Jaime Arvada. Bueno, vamos a intentar coñecer que o que saben eles, os veciños, sobre toda esta ampliación, porque tiveron unha reunión con Fran Dinís. Bueno, nos van a poñer un poquinho o día, non? Ademais tamén estará no programa Paula Cascallar, esta artista que nos deixa as súas perliñas de vez en cando e que esta vez tamén o vai facer. Como non, volven. Sector 7 volve o programa, señoras e señores, prepárense. Sí, por qué? Porque chega febreiro. E o Concello comprometeuse que en febreiro tiñan que empezar a pasar cousas ali no seu distrito, no seu barrio. Bueno, nos van a poñer o día tamén deso. E despois, para rematar o programa, temos primicia. Neste programa vamos a coñecer quen vai ter a honra de ter a primeira estrela do barrio de la Sagrada Familia. Sí, xa sabemos quen é. E Juan, o presidente da Asociación de Veciños, non lo vai a decir aquí no programa en directo. Bueno, xa sabedes como é. Isto é un podcast, é directo grabado. Pero bueno, aquí te vas a enterar de quen vai ser o primeiro que vai levar ese nomeamento de estrela de la Sagrada Familia. Non me lío máis, que despois non me chega o tempo a nada. Vamos a alá con esa conversa que tiven con Aníbal, o vicepresidente da Asociación de Veciños do Ventorrillo.
Que tal, Aníbal? Como estamos?
Pois moi ben, pois sí. Aquí nada, na asociación, aquí pois bueno, traballando un pouquiño nada máis, aquí bueno, estou aquí co meu traballo e sí. Ademais pois bueno, teño a asociación aberta, pois bueno, viñeron ahora alumnas de memoria e todo iso, aquí facendo un pouquiño.
Que as actividades do día a día, que as actividades das propias asociación, que xa nos comentaba Souto outro día que, bueno, que todo é bastante movidos, por lo que veis.
Sí, a verdade é que sí. Podemos, un orgullo, podemos presumir de barrio. Temos unha asociación moi activa, moitísimas actividades de todo tipo, non só xa tema de ocio, máis deportiva, de bailar, facer así pilates ou bailes latinos. Senón tamén unha parte fundamental é o tema da propia reivindicacións, das propias deficiencias que podemos atopar no barrio e que os propios veciños atopan e que nos comunican a nós para que fagamos de intermediarios ante o Concello, non?
Bueno, nos comentaba outra vez que estuvo o presidente Souto, cando estamos a falar con Aníbal, o vicepresidente da Asociación de Veciños do Ventorrillo, e xa nos quedou moi claro a outra vez que estuvo Souto e moito máis alá, de acordo? Porque sodes unha asociación que tedes, pois unha desas espazos rurais que non son habituais se cada nunha cidade, pero que hai moita veciñanza que non vive nun piso, precisamente, como pode ser o vosso distrito, o vosso barrio, ¿no? Él nos deixaba claros alguna de esas singularidades, ¿no?
Sí, efectivamente, temos aquí a Carón do que é o Ventorrillo, que é o lugar da Silva, Cances, non, que efectivamente un deses lugares peculiares que están moi pretiño do que da zona urbana. Cando cruzas aí Jaime Herbada, pois te pos, entras como noutro mundo, non? Onde, pois bueno, recordache, lembrache moitas veces a cando vas á aldea, non? Digamos que parece que te extrapola a outra a chegar ao fin de semana, e xa estou fin de semana, non, sí, estou ao lado da casa.
Vou pa aldea. Sí, algo así. Aldea, sí, con todo cariño, por suposto que sí, con por todo o que claro, merece sí. Calquera veciño. Cando estuve falando con Souto outro día, comentábame el que precisamente esa zoa tiña unha serie de carencias que estaban aí un pouco pendentes, non? Como os accesos, os servizos sí. propios do concello, como pode ser o recollido do lixo ou tal. Incluso nos falaba de algúns problemas puntuais con accesos hasta a propia internet.
Sí, a verdade é unha das queixas últimas, o tema de que non chega, digamos, unha rede de internet con calidade, non? Entón, pois, teñen vindo veciños aquí a asociación, pois bueno, a ver que se pode facer, que non nos chega a fibra e todo iso. Uh-huh. Entón, o que temos pendente é, pois bueno, de alguna maneira, como facer de intermediarios, a ver se de que maneira, porque está claro, ao final son, supoño que as empresas privadas que poden facer ese tipo de traballo, pois bueno, farán os estudios. Bueno, pues miraránse igual a inversión que teñan que facer, aí nos non imos entrar, pero sí. Bueno, o que sí que podemos igual facer é falar co concello, igual nunca se lle ocurriu de decir, oye, pois se pode asumir unha parte, pois claro. Bueno, concello, para que se poida facilitar o que, pois bueno, bueno, para que todas as partes salgan beneficiadas,
claro,
non?
Que sí.
Os veciños principalmente, despois os que teñen que facer as obras, non?
Esa palabra tan dura, ou esa expresión tan dura, que estudos de viabilidade. A ver si a cousa é viable ou non. Como non vai ser viable, si casi é un dereito, non? O que é un dereito non pode ser inviable. Porque hai que buscar a forma de que sexa de punto de huevo.
Efectivamente, xusto. Está claro.
O caso é que ahora, precisamente falando de eso, ahora de repente saídes en prensa outro día, bueno, vin vamos a redes sociais e tal, que tivestes unha reunión co concello, ou mois ben foi o concello, non sei se foi o concello que se prestou ela a ter esa xuntanza, para explicarlle aos veciños o que iba a suceder, pois aí nese entorno que estamos a falar, ¿no? Na parte externa da rúa do alcalde Jaime Herbada. Que sí. Foi o que deu o primeiro paso, Aníbal?
Ben, o primeiro paso, pois bueno, chegan á Asociación de Veciños, pois a raíz de sair na prensa que luz verde o novo polígono de Bisma, pois empezaron a chegarnos pois consultas. Oye, porque vimos un plano na prensa que nos vai parecer de que van facer aquí uns edificios que igual non se adaptan, que o que nos vai perjudicar o tráfico vai ser moi denso, o que é unha zona residencial, que aínda é o Ventorrillo, realmente é residencial, non ten unha densidade de tráfico moi alta, que se vai a ver moito. Entón, pois o que fixemos foi falar, chamar directamente ao concelleiro de infraestructuras e urbanismo, a Fran Dinís. Nada, en 10 minutos nada, nos devolveu a chamada e comentámoslle. Claro, nós non podemos dar resposta a ese tipo de preguntas dos veciños, non? Entón, pois, bueno, solicitamos se habría algún problema en que facer aquí unha reunión na asociación cos veciños que quixeran e programouse para o día polos pasado.
Volven a aparecer na miña cabeza outra vez a palabra de mamotretos, porque xa apareceu, xa andaban por aí os mamotretos na zoa de Labañou, aparecen os mamotretos xa fai unhos anos na zoa de donde ahora se está obrando, que era en San Roque de Afuera. Hai unha Coruña é unha cidade moi densa, precisamente con Franco falábamos aquí no programa, non? Que somos posiblemente, se non a máis, unha das cidades máis densas do país, non? E do país non me refiro a Galiza solo, senón a todo o Estado español. Temos que obrar para arriba, pero volven a sair outra vez, porque falabase, non sei se me equivoco, que de edificios de hasta las 6, hasta 7 alturas.
Sí, efectivamente, é así, é así. Ese foi, digamos, cando, bueno, Fran nos trouxe aquí uns planos para que os viéramos os planos da do que vai ser a futura urbanización. E efectivamente, hai unha zona na que están previstos, pois, nun principio, tres torres de 16 alturas. É o máis polémico, chamello. Aunque, bueno, sí, tamén temos que dicir que, a pesar de que a reunión empezou un pouquiño con que non lles parecía lógico que tan preto donde hai alturas de edificios de 6, 7 pisos se lle poñan tan preto tres torres de 16 alturas, entonces, pues bueno, ese foi o principal escollo, non, para tratar. Pero bueno, a verdade é que decían os veciños, por que non se fai eso? Por que non se pon noutra zona donde sí se podía edificar? O tema está que ao final parece ser que pasan os plazos. A verdade é que tanto a asociación como os veciños de coñecementos moitas veces técnicos de como van os plazos neste tipo de cousas. Somos totalmente neófitos. Entón, o que nos veo a decir é que nos suxeriu el, precisamente, Fran, porque, claro, o tema de decir, bueno, pois se fai pois estes tres se poñen nesta outra zona que ahora mesmo non hai problemas de que afecte a visibilidade de algúns edificios moito máis baixos. Non, o tema ese non se pode. Que se pode facer no seu caso? Se pode, para eso, nos reunimos por se a xente quere facer algún tipo de alegacións, nese espazo que é o máis preto a Jaime Herbada, que se poida pedir que en vez de facer igual tres mamotretos, como podemos chamar aí, sí, de as seis plantas, que igual se poida facer por espacio, pois igual facer 4 ou 5 que señan máis baixos. Cal é o tema? Que eso, temos as dúbidas de que eso ao final puidera sair adiante, porque eso ao final tamén ten máis custe. Ao final, en vez de furar en tres torres, hai que furar en 4 ou en 5, non? Entón o descoñecemos. E despois estaba o tema do tráfico. A outra dúbida, outra pequena queixa era de que o tráfico nesta parte, pois, que se iba a ser de alta densidade de tráfico, non? Nos explicou que, bueno, pola configuración aquí nos planos, pois non ten por que ser así, mas é moi parecido, realmente visto no plano, moi parecido ao que é o Ventorrillo. É como se fora un segundo Ventorrillo.
Como se fora unha extensión por toda a contorna.
Sí, efectivamente. Entón, bueno, pois hai as calles transversales, que como hai aquí no barrio, tampouco teñen moito tráfico, pero bueno, nos suxeriu tamén de que o que no tocante as rúas que teñen, por exemplo, todas teñen doble sentido, que igual que estudemos, creemos que igual, pois hoxe, pois se nos proponéis que esta calle pois sea de un solo sentido e esta outra tamén, pois bueno, igual evitamos que o tráfico vaya máis por esta zona e tal, e se obligue a ir hacia Monasterio de Cabeiro e xa coller a terceira ronda para sair da ciudad, para que non se teña que entrar un Ventorrillo. E bueno, pois neso estamos, o que sí, despois da reunión, tuvemos pois xa un ambiente máis relaxado, pois o tema de que, claro, para facer estas alegacións ten a asociación, é a primeira que está disposta, pero claro, necesitamos o que é o apoio de decir das comunidades. Aquí viñeron tres veciños desa zona de Jaime Herbada, e claro, lle dicíamos, oye, pero vamos a ver, vamos a necesitar un pouquiño, porque nós como asociación de veciños non podemos presentar unha alegación para que en vez de facer tres edificios faganse 5 máis baixos ou que se cambie se non hai o apoio, se non vemos que temos o apoio da veciñanza tamén.
Obviamente non podedes movervos se non hai unha necesidade ou un problema real, por lo menos, claro. Visto que tamén moitas veces os veciños hai que facerlles accesible a información para que coñezan, porque seguramente moitos non teñen acceso a esta información ou non saben siquera o proxecto que hai, que este a información visible, o pasa que os tempos corren.
Sí, está claro. Nos, o que temos pensado é volver, digamos, no que nas redes sociales, e igual non quita de que peguemos nas comunidades que pensamos que lles vai afectar máis pola cercanía desas tres torres, que temos o que os planos que nos deixou Denis aquí na asociación para que a xente os veña a ver, e nós, no que máis ou menos nos quedamos con que nos explicou, pois bueno, que a xente decida, porque estamos falando do día 10. O día 10 sí.
Está aí xa. Vexo vos, Aníbal, facendo vídeos en TikTok, eh? Se queredes chegar a xente, como sea a través de TikTok, macho.
Pois sí, bueno, de todas maneiras, bueno, nos dixo tamén Frank, nos dixo que, bueno, se realmente se sabemos que vamos a hacer alguna alegación, pues bueno, creo que se podía incluso retrasar esa presentación. Sí. Tienen algo de flexibilidad en ese caso. Pero bueno.
Estamos en ano de eleccións. Aproveitad. Sí. Aproveitad de atar. Por un lado, están como que escoitan máis, tanto os que mandan como os que aspiran a mandar. E por outro lado, se queda algo atado, bueno, xa sabemos que pode cambiar de goberno ou non, pero o que teña desatado, algo atado está. Así que sí. Aproveitade.
No, a verdade, fíjate, estamos, bueno, a verdade é que nunca tuvemos moita queixa cando lle reclamamos algo dentro do que cabe, se non son obras moi faraónicas, que, bueno, a verdade, tampouco é que se necesiten neste barrio. Pois que sempre nos responderon, pero é que nesta última semana que temos aí un tema que estamos pasando incidencias nas beiras rúas, e nos baches estamos che dicindo que en cuestión de 2 horas están amañados.
Sí.
Imagínate, presentámoslo por registro, porque creemos que é a maneira o normal, é cando hai unha incidencia, pois presentas por registro. Esta beira rúa hai 10 losetas que están levantadas, tropeza a xente e tal. Sempre por registro. Pero neste caso, a rapidez no que é na solución, estamos encantados, en cuestión de horas.
Vale, bueno, ben. Oxe espero vou falar daqui un anaco con outro colectivo que non tenga a mesma sorte, pero bueno, independientemente, creo que todos, a maioría, está indo nesa mesma liña. As cousas hai que reclamalas onde hai que reclamalas. Despois, nas redes sociais podes facer máis ou menos ruido, e todo é lícito, por suposto que sí, non? Pero, e ainda así, constame que por parte do Concello e solen coller incluso algunha iniciativa que se presenta en redes sociais se cada sin presentarla en registro. Pero bueno, sí. Aníbal, moitísimas grazas polo anaco que pasamos aquí falando, que foi un placer tervos novamente no programa, e que seguimos atentos a ver que pasa con isto. Como te decía antes, estamos en ano de eleccións.
Calquera consiño, calquera novidade, farémolo saber aí para que todos os ointes, pues bueno, o podan conhecer.
Moitísimas grazas, un placer.
Gracias a vos.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde sinón.
O que acabamos de escoitar é un exemplo máis de que as asociacións de veciños están para transmitir o sentir dos veciños, pero tamén é certo de que ten que haber un sentir dos veciños. E a veces, por momentos, hai situacións que afectan un só veciño e requiren de toda a presión que se poda facer, pero despois hai situacións que requiren, que precisan, que haxa unha masa suficiente para motivar cambios relevantes, ¿no? Bueno, quedamos aí, quedamos atentos, pendentes a como pode evolucionar todo este proxecto, todo o que se poida contar, o contaremos aquí. Imos agora con Paula Cascallar, esta artista, que nos trae de vez en cando pues esas cousiñas, esas parrafadas que nos bota ela, sempre con moito sentimento e sempre con moito cariño. E hoxe, bueno, hoxe dá má sensación de que estes días de sol estánlle facendo xa reflexionar sobre tal vez a primavera, non sei. Deixo vos con ela e despois xa me contades.
Romance de Paula Cascallar da Torre. Titúlase A miña cousa por todas as flores, e di así: cábeche a miña ánima nas túas mans esparexidas, recollendo a auga da fonte ou a comulgar ofrecidas. Cabe na palma da man a cabeza da margarida, cun elixir oloroso e súas pétalas velidas. Entrache o meu cabelo polos dedos das manciñas, que tanta leña cortaron que pra cousas son curtidas. O tecido destas veas cósmicas que me dan vida son raigames dunha flor que do talo te escollida. A tentación de arrincala ao soliño florecida é como ao bico nos beizos que a pouco tempo marchita. Ao pouco da primavera a natureza se olvida do debezo por as flores que o amor da delicia. Como conservar a flor que os amores arrinca con magnífico embeleso que nos ollos escintila? Que hai mellor ca unha flor, por moitos poemas que escriban con inspiración grandiosa nos os bardos da caliza?
¿Tú también escuchas el 103.4?
Claro que sí.
Quack FM.
103.4.
A ver, contame. ¿Ti eres do que arrinca as margaridas ou as deixa no sitio? É unha reflexión importante, claro. Porque a fermosura a veces gústanos tela na man e o movela do seu sitio natural, pois perde esa característica de fermoso, non? Bueno, vamos adiante ahora con Vanessa, con Lucía e con Pablo do Sector 7, esa plataforma que están a loitar por un barrio que non é barrio, ou sí, un barrio que quedou a medias, e que merece pois todos os servizos, todos os compromisos e todo o tratamento desde o concello que merecen que teñen os demais, non? E elas consideran que non o teñen. O caso é que xa facía que non pasaban por aquí polo programa. Por que agora? Pois como decía na introdución, porque chega febreiro, finais de xaneiro, e tiña que empezar a pasar cousas. Pero bueno, non lo contan eles. Deixo-vos con ese anaco que estuvemos de parrafada. Bueno, anaco, inda lle dimos un bo rato, si, a verdade que sí. Bueno, estamos con esta xentiña de Sector 7. Ese distrito que... Distrito, barrio... Ve que dá igual o nome que lle poñamos, porque como non existe, como non está, como non é... Sois unos alegales. Iba a chamarvos ilegales, pero non é o plan. Pero de momento non sei como chamarvos. Bueno, benvidos, benvidas, que tal? Como estamos? Lucía, Vanessa, el chico...
Hola.
Como estamos? Como vai esa batalla?
Vai lenta, pero bueno, parece que vai indo.
Sí?
Sí, as cousas do Palacio van despacio, pero pasiño a pasiño. Non sen ter moito traballo por detrás, obviamente. É ser constantes e facer moita presión.
Ah, o traballo goso, ou pensei que estabas falando de Palacio.
No.
Ah, vale.
Palacio, outro día fomos hasta ali e estivemos a punto de facer un vídeo a María Pita para saber que estabas ali no sitio, pero bueno.
Xa lle puxeron a lanza.
Sí.
Sí, xa foi no momento, ¿no? Eso sí que se arregla rápido.
Sí, 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 obviamente. Hai cosas que depende de onde estés ubicado, pues van máis rápido, máis lento. Bueno, nosotros vamos despacio, pero bueno, sí que es verdad que empezamos a tener un pouco de respuesta. E al menos yo pienso que todos pensamos un pouco igual. Agradecemos eso, ver que realmente empezamos a aparecer, ¿sabes? Por el concello y ya saben de nosotros y bueno, se agradece, la verdad.
Vale.
Eu creo que aparecemos gracias tamén ao número de solicitudes que se poñen no registro. Na última vez que falamos das solicitudes iban sobre 200. A día de hoxe, cada veciño leva postas entre 45 e 47 solicitudes. Entonces, contamos que as apresentadas máis de 1.000, 1.200. Entón, claro, se un veciño se queixa personalmente solo a través dunha solicitude de que teñen que retirar pois un colchón dunha parcela, non fai presión. Pero se 20, 30 veciños presentan a mesma solicitude, é cando se empezan a facer as cousas. Fixemos o mesmo ca fuente do parque, pintouse. Non botaba auga, ahora bota auga. Pero gracias a que non hai unha queixa solo, senón que somos bastantes e a verdade tamén o agradecemos que a xente responda tamén.
Daquel punto de agua de bombeiros, que foi?
As hidrantes.
As hidrantes.
Sí. As hidrantes costounos que viñeran a limpialas, pese a mandarnos un email dicindo que estaba a revisión pasada do día 20 de decembro, estaban sin limpiar. Mandáronse fotos.
Revisión pasada será que pasaron por ali.
Sí, de largo, temos foto que o demostra de que non baixaron nin do coche. Cando viñeron o 26 de decembro, sí que fixeron a limpieza da hidrante, que é o icono do barrio, e solo así como anecdótico, sacaron 34 cajetillas de tabaco.
Está ben. Bueno, como non hai, é que non hai papeleiras, entonces ti o burato que atopas, por Dios, que expresión. Bueno, pues a lo que botas o que levas en riba na man, ¿no? Bueno, vale. O caso é que xa me decías aquí fora de micros que iban sendo horas de que pasades polo programa. Sí, pois sí, iban sendo horas. Pero por qué? Porque chamou a atención unha frase que comentastes en redes, do moito que comentades en redes sociais, non? É que febreiro está aí. Xa estamos en febreiro, ¿no? Entón, que pasa? Que hai detrás desta data?
Nosotros el 20... ¿qué? De diciembre.
21.
El 21. Un partido político llevó al pleno una moción sobre el estado de abandono del barrio, que fue aprobada por mayoría. Y desde el concello nos dijeron que en febrero veríamos empezar las obras de reurbanización. Bueno, más bien sería volver a empezar. Porque se empezaron como en varios puntos a lo largo del tiempo. Se quiso iniciar, pero quedó parado. Entonces, bueno, vuelve ahora a empezar la humanización y urbanización de esas parcelas que quedaron vacías. Entonces, estamos en febrero. Estamos todos los vecinos esperando con un ansia tremenda esas obras. Que venga un ejército completo de profesionales a trabajar al barrio. O sea, yo creo que hables con quien hables ahora mismo en el barrio es que sabéis algo.
Sí.
Y estamos todos pendientes. Entonces,
bueno, día 2. Xa sei que febreiro é o mes máis pequeno do ano, pero é día 2.
Sí, pero bueno, nos, aparte do que se comprometeu o concejal de urbanismo no pleno de decembro, a que sí que se comprometía que o proyecto do 2020 se fixese xa de... dunha vez, pois tivemos tamén unha reunión conxunta do que o a parte do urbanismo do concello e a Junta de Compensación que se encarga de facer a obra realmente. E comprometéronse que na primeira semana de febreiro, última de xaneiro, que nos íbamos a notar pois movimento e
aí xa non. Xa non.
A ver, movimento levamos tendo 2 anos movimento de terras.
Sí.
Pero eso, o proxecto non había iniciado.
Eso sigue.
Sí.
En as mesmas condicións, xa chove menos, pero nas mesmas condicións.
Sí. A Glorieta dos Derrapes está igual que estaba,
igual. Ostras. O final acabaremos facendo
sí
un programa ali,
cambios.
Acabaremos facendo un programa nesa curva, xa verás. Cousiñas, Vanessa.
A ver, unha cosa que sí que estamos viendo, que hai, como decirlo, proximidad, no, acercamiento por parte del concello, es una acción que llevábamos tiempo pidiendo y era una limpieza, desbroce de ciertas zonas del barrio. Entonces, todo lo que es la comunicación con la universidad, la zona del carril bici, el lavadero, sobre todo el lavadero. No sé si lo has visto por redes sociales.
Sí.
Yo llevo 10 años viviendo ahí, no había visto el lavadero así. ¿Vale? O sea, vale. Yo lo recordaba lleno
está
de maleza.
Está como un gato pelado.
Sí, tal cual. Yo el primer día, porque bueno, lo hicieron obviamente en diferentes días. El primer día que vi que lo vinieron a desbrozar, dije, madre de Dios, lo que hay ahí. Y al día siguiente vinieron a retirar un montón de muebles, basura en general, que estaba ahí acumulada. Y yo realmente no sabía cómo era ese lavadero. Independientemente de que sea una acción puntual y nosotros realmente lo que esperamos es que esto perdure. Es un hecho insólito en el barrio, descubrir un hito así de simple. O sea, va poco a poco, va con calma, pero sí que es verdad que, bueno, hay que agradecer ese pequeño esfuerzo. No sé si se debe a que ahora mismo nos hemos agrupado y estamos muy presentes. Sí, bueno, la situación política es la que es, pero bueno, es de agradecer. Aunque solo sea el hecho de, bueno, pues mira, vamos a darles al menos una pequeña parte de eso que están pidiendo, porque al final tenemos derecho a ello.
Recordemos que o tema do lavadoiro está un ben recollido no Peixón, o sea, tiña que estar máis que coidado porque é parte do camiño inglés. Entonces, é unha deixadez que dis, a onde vamos a chegar? Había neumáticos, cartóns ali, chegou a vivir unha parella, o sea que unha zona conflictiva. pouco a pouco vamos vendo movimento. Sí que nos prometeron unha chamada na primeira semana de xaneiro, que ainda estamos esperando, para explicarnos o plan de acción en canto ao medio ambiente.
Ah, claro, pero... que toca moitas como sector ou como zoa abandonada, urbanismo, medio ambiente, todos os servizos que non se dan prestado porque non se sabe se hai que prestalos. Claro, é transversal, afecta a moitas concellerías distintas. Sí. o que demandades, porque deixouse ir e agora hai que remediarlo, ¿no?
Aún así, yo creo que la principal es medio ambiente. Sí, yo pienso que sí, porque por mucho que podamos hablar de la titularidad de ciertas zonas, que podamos hablar de que incluye al área de cultura, por ejemplo, o de urbanismo, todo tiene un poco su base en limpieza, desbroce, mantenimiento. Yo pienso que al final es medio ambiente. Y justamente es con la única concejalía con la que no hemos tenido respuesta, no nos han dado una cita, no hemos hablado.
De todas las maneras... Os veciños tampouco temos por que saber a quen lle corresponde cada problema. Nos o único que temos que facer é, mira, eu teño un problema e agora resolvemo, non? Porque para min o concello é un, ten partes, pero eu é o concello. Eu non, solo faltaría que eu ademais tuvera que saber quen é o competente en resolverme a min o problema, non?
Aí reside un pouco o nuestro trabajo, como le digo yo, ¿sabes?
Porque ainda así lo facedes.
No remunerado, pero es un trabajo. ¿Sabes? Las horas que se le dedican al final... son bastantes a lo largo de la semana. Entonces, sí que es verdad que, bueno, tú empiezas a preguntar, pues mira, ¿por qué no limpiáis esta calle? ¿Por qué no tenemos un servicio municipal? Y empiezas te responden, no, es que eso es privado. Y dices, ¿cómo va a ser esto privado si tengo otros servicios municipales como recogida de basuras, vados? Entonces dices, ¿dónde se puede conseguir que alguien me diga esto? Y te dicen, bueno, pues un urbanismo lo tienen que saber. Urbanismo no te da una respuesta. Dentro de las áreas y las competencias de urbanismo hay una que se llama patrimonio urbanístico. Entonces al final acabas investigando en cada una de esas áreas y te encuentras que en esa sí te tienen que dar un informe de titularidad. Entonces al final es algo que desde el desconocimiento de la población en general, porque es desde la base de la que partimos todos ahora mismo, ¿sabes? Empiezas a indagar y empiezas a buscar y te empiezas a manejar en las áreas del concello y te empiezas a manejar en todos los departamentos que hay. Y al final acabas aprendiendo porque no te queda otra, porque sí que es verdad que, bueno, es un frente con el que nos hemos topado en diferentes aspectos a lo largo de este trayecto. Entonces, yo lo digo claramente y sinceramente, por pesada. Al final, por pesada, acabas pues sabiendo de dónde sale esto, quién te puede facilitar esta información, porque la verdad, sí, tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Debería ser muy fácil.
Vamos, que xa temos resolto o problema da curva, da rapante, xa temos resolto o problema da hidratante, da crema hidratante que tedes ali posta. Va de seguir sendo 4 torres nada máis? Sabemos algo de eso?
A ver, 4 torres non somos, somos 6. Porque vale, hai unha calle allí arriba, pobrecita,
sí, verdad, sí, claro.
Que tamén cuenta, e están haciendo outra.
Vale.
Pero sí que es verdad que, aunque nos han comentado que hai... varias solicitudes para licencias, es un tema que está un poco parado, ¿vale? Por ejemplo, las viviendas de protección oficial que se iban a hacer, al principio eran 3, ahora son 2, ahora está el tema parado, van a rellenar la parcela, ya se verá en un futuro. Entonces, creo que realmente podemos hablar de que así en un futuro próximo se puede añadir al barrio una torre más. Yo pienso que en Coruña ahora mismo hay diferentes zonas en crecimiento, y unas se fomentan más que otras.
Vale. Xuxán, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vale.
Entonces, bueno, si una se está fomentando ahora mismo y tiene un tirón, igual que lo tuvimos nosotros en su momento, pues obviamente no hay construcción para todos. Entonces, la verdad, no sé qué decirte, si es bueno o malo que ahora mismo esté paralizado nuestro barrio. A lo mejor incluso es bueno, porque una vez consigamos todo eso que queremos conseguir, pues sí que volvemos a ser un atractivo para la construcción en el barrio, para los vecinos. Yo pienso que realmente es un barrio que tiene mucho potencial. Está al lado de la universidad, yo creo que cualquiera
debería.
¿Sabes? Debería decir, bueno, pues no quiero a lo mejor el agobio de lo que puede ser un centro ciudad.
Sí.
Pero tengo un montón de servicios, estoy próximo a un montón de barrios.
Sí.
La comunicación con el centro tampoco es exageradamente mala. Y al final tienes un montón de áreas, como la universidad, como polígonos, con centros comerciales. Tenemos un centro comercial, tenemos muchas esperanzas puestas en
está,
él.
Está ahí. A ver ahora o Breogán ese, si no, no lo reventa de todo.
A pero ver. Mira, pero bueno, eso da para otro día.
Sí, la semana pasada falábamos con el xerente de Los Rosales. Bueno, mientras haya ciertas plataformas que aguanten no centro comercial, como son o Carrefour o Mercadona o que sea, parece que aguanta o centro comercial, pero sí, es una pena que non teño que defender os centros comerciais, quero dicir que un espazo que va a dar un presta un servizo, ¿no?
Sí, pero bueno, que ahora ya está allí. Prefiero, a lo mejor podíamos discutir esto hace, no sé, 10, 15 años que sí, se construyó, sí. Pues podíamos discutir el tema, pero ahora ya está ahí, al menos.
Os barrios que teñen grandes torres, eses non están diseñados urbanísticamente para ter comercio de barrio,
no,
porque
no.
Non hai baixos suficientes en moitos edificios e que nin hai baixos. De acordo? Entonces, pois precisan dun centro comercial. Xa non é que estea ben ou mal, que sea discutible, que defendamos o comercio de barrio, non, é que o voso barrio xa non foi diseñado para ter comercio de barrio.
Efectivamente, foi lo que en sí significa barrio residencial, es eso. Un diseño de torre, edificación en altura, sin bajo comercial, con zonas ajardinadas, estamos esperando por ellas. Breve inciso.
No, vais sacando temas.
Y no, al final hablo yo sola, ¿sabes? No. Porque te vas hacia el lado del urbanismo.
Sí.
Pero sí, es un poco lo que realmente define el barrio, ese proyecto. Entonces sí, tenemos un centro comercial y esperamos, la verdad, yo creo que ahora mismo todos los vecinos esperamos lo mismo, que recobre un poco esa vida que tenía al principio. Y que se integre totalmente en el barrio y que sea un vecino más.
Sí, estamos hablando todo el rato de eso, de todo tema do proyecto, porque eso sí que vai axudar a que a zona mellore, pero o problema do barrio non solo é a falta de urbanización desas parcelas, o problema do barrio son moitas cousas máis, é o abandono total de espacios públicos, estamos falando. Por exemplo, a plaza do Espacio Coruña está totalmente destrozada fai anos, máis de dous. O Expo Coruña, de 44 farolas que ten, non funciona ninguna pola noite e 19 están rotas desde fai anos tamén. Papeleiras, solicitamos un aumento de número de papeleiras, puxeron dúas para todo o recinto de todo o barrio, en plan toma e cala, non vale. Despois, o tema do proxecto, eso pode axudar, pero o carril bici, aí non temos dúbida de que sexe privado ou público.
Tedes un carril de motocross e queredelo todo.
Sí, sí, pero, sí, tal cual.
Pero, por Dios, pasa que hai que ir con cadeas.
Sí.
Vale.
A ver, tuvimos esta, entre comillas, discusión, debate. A mí me gusta más la palabra debate en redes sociales, ¿vale? Porque sí que es verdad que al final los peatones usamos el carril bici y los ciclistas usan la acera. Pero yo creo que realmente todos somos conscientes del estado en el que está el carril bici y somos los propios peatones los que decimos, vamos a ser buenos, porque si no por aquí se matan.
No.
Entonces, no. Ya es triste pensar así, pero sí. Es que es lo que hay.
No es todo de acuerdo, sí. Pero porque non queda claro en todo momento quen é de quen. E outra vez se cadra, estades intentando resolver un non problema.
Non lle queda claro o concello cara ao público. Ao concello quedoulle claro de quen é cada parte.
Ao concello teno claro.
Sí.
Pero lo tiene que tener claro, o sea, tienen un departamento que se dedica a eso. Nosotros podemos pedir un informe de titularidad, ellos también.
Se non o tuvieran claro, non arranxarían as beiras rúas.
Vale.
Non poñeríamos a placa con nome da calle de novo, que faltaba desde 2014. Se non tiveramos claras esas cousiñas, non viría o concello a limpiar as aceras, a desbrozar e limpiar os bordes con xacho. Eu creo que o teñen claro, pero o que queren proxectar é que vamos a tapar que non o sabemos.
A ver, sí que es verdad que hai un limbo, ¿vale?
Claro, que
hay
non sei onde leva eso, que non entendo, desde a miña ignoranza, non entendo que gañan con ese tapar. Porque vos estades aí, non?
A callar
como decías voces. Antes, veña, pico y pala.
Creo que o que busca é gañar un pouco de tempo,
dalle,
no sentido de que eles, nos estamos demandando unha cousa que tiña que estar feita fai moitísimos anos.
Vale.
Se ahora din, efectivamente, era noso, era público. É dicir, claro. Onde queda o concello? Onde queda a xestión do actual goberno?
Estás intentando apuntar a se cadro o problema é o decir que era noso. O problema o ten o PSOE, cando o problema o ten o concello, que implica posiblemente a tres partidos distintos.
Exactamente, non vende aquí, non é culpado, digamos, do goberno tal do PSOE, pasaron como te dís, tres diferentes coaliciones, formaciones políticas, ninguna aficionada. Es decir, ahora mismo, de reconocer que eso es público, para todo el gobierno sería...
Sí, tener que asumir un problema heredado.
Claro, exactamente. Heredado. Heredado, ¿sabes? Es decir, de gobierno socialista. No me estoy metiendo con ningún partido político. Es decir, esto vende bello. O sea, son muy sanos. Entonces, yo creo que reconocer un feito de que es público, o sea, que es público ahora mismo, sería contraproducente para todas las formaciones.
Es muy habitual escuchar esa expresión de si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Coño. Oye, PSOE, e di, sí, o problema é noso. E sí, o PSOE vai non resolver.
E gañaría.
Claro.
E gañaría moito con eso.
Non, digo, non sei.
Sí, sí. Sobre todo no barrio, o sea, sí. A nivel cidade tamén, porque ahora mismo, o sea, se está facendo moita presión, coñeces o problema, entonces, pues vámonos a resolver. Dilo públicamente, pues, vamos, anotaste un tanto.
Claro, e que hai xente de outros barrios. Falamos de zona de Plaza de Vigo, de zonas máis do centro, que incluso se sorprenden porque non tiñan nin idea do mal que estábamos.
Claro. Es que yo allí no voy para nada.
Ah, pues estás invitado.
No. Sí, no. Quedó claro que temos aí un tema pendiente, falando de postres. Pero bueno, ¿qué máis? Porque vos vites sempre calista,
¿verdad? A ver, el tema más actual. Vamos a hablar de ratas. Dale.
Estaba esperando que saliera.
Co desbroce do lavadeiro.
Claro.
Co movemento de terras.
Claro.
Con cortar algúns plumachos.
Algunos,
andan tolas. Xa había antes.
Que hai máis veciños dos que había antes. Hai un montón de veciños ahora que andan buscando o seu sitio porque yo lo quitaste.
Tal cual. A ver, problema de viejo, ¿vale? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en nuestra comunidad ya se ha usado año tras año el control de plagas, ¿vale? Pero bueno, en la zona en la que estábamos, como estaba, era entendible. Pero es que van de compras ya.
¡Ostras!
Vale.
Bueno, mira, centro comercial que gana. Escoita, falar a quen tiba El Viña. Desde a Asociación del Viña de Veciños e Comerciantes, aquí tamén falaron de que tiveran o mismo problema. Xa fai un tempo. Falar con el, que a ver como resolveron. Non sei, porque eles tamén tuveron fai, creo que este verao, un problema de unha plaga de ratas. E aí teño nesta mesa falado co presidente da Asociación de Veciños. Eles tiveran algo
bueno, a ver, en redes
Viña,
sociales...
E Viña dos fases.
En redes sociales lo hemos puesto y
sí.
Bueno, se ha comentado mucho. Y sí que es verdad que, bueno, varios nos han dicho, desde asociaciones de vecinos nos han dicho, oh, pero el concello no puede hacer nada, aparte de que vosotros como torres, como comunidades, también hagáis dentro de vuestras garajes, ¿sabes? Y sí que lo hemos solicitado, pero bueno, a ver qué hacen.
Febrero.
No, finales de enero ya.
Principios de febrero, estamos a día 2. Sí. Pois non sei se te debes comentar alguna cosinha máis, senón...
Pues nada, eso, que seguimos esperando esa cita con Medio Ambiente, porque eles prometeron un plan de acción mostrando mapas de por que zonas iban limpiar, que accións iban a levar a cabo, pero queremos saber que se vai facer, ese eso vai ser no tempo, ou solo vai ser ahora que estamos en febreiro, a meses de...
Claro, señores do Concello de Medio Ambiente, que febreiro é o mes máis pequeno do ano. Quedan 26 días, nada máis.
Resta lle un troido.
É verdad, quedamos un troido aí, macho.
Sí, 2 semanas quedan.
Sí.
Quedan 2 semanas. Bueno, xentiña, moitísimas gracias por pasar por aquí. Que xa sabedes que os vosos micros están, estes micros están abertos para cando queirades. Para o chico non tanto. Pero que sempre é un placer tervos e que moitas veces non fai falta que vos chame, que podedes chamar vos, que o teléfono si funciona nos dous sentidos. Para mí sempre é un placer falar con vos.
Igualmente, moitas gracias por contar con nós, sobre todo dar esa posibilidad de visualizar a problemática que temos, e inda que vaya despacio, pois novedades sempre hai, porque cada vez que das unha volta a mazá sempre encontras algo, pero pouco a pouco.
Lo mismo, muchísimas gracias, de verdad, por visibilizarnos, por non só a nosotros, sino a todas as voces de Coruña, e a seguir, que é o que queda.
Se eu teño que encher unha hora de programa, eu enchedes vos, así eu só poño un lazo nada máis. Nada, seguimos falando, parece vos? Meña, un placer.
Igualmente.
Isto é Crunia Fala. E texto de información na web crunia.fala.gal.
E aí siguen a glorieta derrapante, a hidratante que non é tal, que é unha papeleira, non sei. Calquer día lío a manta a cabeza. Bueno, vamos a deixar. 4 de marzo, non digo máis. Bueno, vamos ao lado. Que estamos, mira, xa son as 12:45, xa vamos costa abaixo, fai un anaco, rematando o programa, pero non podemos marchar sin coñecer quen vai levar a honra de ser a primeira estrela da Sagrada Familia. Bueno, pois, sin máis dilación, deixo vos con esa conversa que tiven con Juan, presidente da Asociación de Veciños e Comerciantes da Sagrada Familia.
Bueno, Juan, mira, gustaríame molestarte solamente 5 minutos, porque me echaba moita atención, como comentamos en redes sociais, como vin na nosa nota, o feito de, bueno, que estades dinamizando o barrio, que estades preparando aí as festas do Antroido.
Sí.
Bueno, podíades ir aos clásicos, como xa ides, non? Con todo de facer un baile de disfraces, ese concurso de orellas e tal. Bueno, moi ben. Pero, pero mira por donde viuvos por aproveitar a ocasión para algo máis, non? Que para...
Sí, para montar unha festa de carnaval, sí.
Sí, pero buscando, ademais, que os protagonistas sean non só os barrios, senón chamar a atención sobre algún veciño en particular, con esa estrella da Sagrada Familia.
Home, sí. Sí, vale. vamos a dar aí ao, digamos, ao capitán do Depor.
Que me dís que xa ten nome.
Xa ten nome, se chama Álex Bergantiños.
Oh, mi madre, sí señor. Bueno, isto
vamos casi... dar ao xogador que nace no Imperator, no noso club.
Como, que alegría, pois sí, pois mira, que eu penso que é unha boa estrela, sí señor.
Pois a ese señor ya vamos a dar, dado que vive no barrio, dado que naceu no barrio e dado que xogou no Imperato. E dado que hoxendía é o capitán do noso club, da nosa cidade.
Sí, a verdad que sí, un Depor que esperemos que pronto
volvamos a ver. Sí, que volvamos a ver noutras maneiras, pero bueno, sí, a estrella vai para él, sí señor.
Un proxecto, un nomeamento que aspira a perdurar e que co que buscades chamar a atención sobre xente importante e relevante do vosso barrio, ¿no?
Sí, outro que temos en mente, que bueno, será máis adiante, pois é o noso presidente do Club do Imperator, dado que bueno, fai unha labor no deporte moi boa á cidade. E bueno, ese home sempre tuvo, bueno, ligado á federación e todo eso. E bueno, é outro home que tamén temos en mente. Depois temos en mente tamén o que foi o presidente do SAFA, do club femenino, sí. Do primeiro club femenino que houve de fútbol sala, que é da Sagrada tamén. Mas... E bueno, temos pensado pues, unha serie de xente que bueno, que creemos que están no anonimato, pero que no seu día bueno, pues, contribuíron moito a cousas moi ben relacionadas co deporte da nosa cidade.
Buscar a forma de que os veciños se sintan orgullosos dos seus propios veciños.
Sí, bueno, que nos sintamos orgullosos de ese barrio que tanta leña leva por todos os lados, pero que, bueno, que aparte da leña que leva, pois que hai xente de todo tipo. Creo que falamos aquela vez ali, que bueno, que de aí tamén saliu xente que bueno, que mirou pola cidade, que fixo cousas boas, que non todo é negro, nin todo é blanco, claro, sempre hai un intermedio. E buscamos ese intermedio un pouco, e buscamos tamén darles un pouco as gracias, pois... Pois no seu día por facer cousas que o mellor a xente por non o sabe, pero realmente sí saliron da Sagrada. E sí son do noso barrio.
Sin dúbida alguna. Pois mira, eu encantado de que me adiantaras quen é
a primeira estrela. Xa te digo así de claro, esa é a primeira estrela da Sagrada Familia, dado que él tamén sempre nos menciona, é dicir, en calquera entrevista que ten sempre di que salido do barrio, e estamos moi agradecidos que, bueno, que nos dé ese toque do noso barrio, non? Eso é un agradecemento, non? Entón, bueno, nos agradecemento a él, pois tamén, oye, o capitán do noso club está facendo as cousas, non? Pois está facendo como un xogador da canteira. E bueno, queremos tamén reconocer que, bueno, que saliu de aí. que salió de ahí, que salió de ahí, que bueno, que era un rapaciño que bueno, que non se odía que andara un neno, pois pues, xogaba o billar, pois pues, na miña cafetería, no Mundial 82 que teño ali, sí. Pois pues, era un neno que xogaba ali, viña ca mochila do Imperator, deixaba ali no suelo, e xogaba o futbolín, e xogaba o billar, quen iba a pensar que aquel iba a ser o capitón do
dedo. Mira ti, quen te iba a decir a ti anos despois.
Ten carallo, só que lle cambiaba as monedas, e dixo, pois, bueno, futbolín.
Que llevas, que llevas, que llevas a facer entrega ti anos despois de esa primeira estrela da
Sala. Pois sí, 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 aparte ya vou a facer eu, e bueno, encantadísimo de que sea él, porque aparte é un bon rapaciño. Bueno. Un chavaliño que sempre pasou desapercibido, digamos, nunca foi un rapaz destes que dou moita nota, ni moito cante, pero bueno, un bon rapaziño, entonces sí. Sí, sí, ese foi o noso pensar. Quixemos invitar a máis xogadores do Depor para que viñeran, sí. Pero bueno, parece ser que estaban todos moi, non sabes, tiñese a todos moitos compromisos, moitas historias.
Troido, compañeiro.
Claro, esa tiñan todos moitas historias, e bueno, claro. Él sí, él aceptou, él parece ser que aceptou, xa o primeira, e bueno, él lo que ven, e bueno, nos encantamos la vida de que sea tamén. Porque bueno, realmente é referente a él, non é referente a outro.
Perfecto, pois desde Clunia Fala moitísimos saludos, parabéns.
Hostia,
procuraré estar por aí por lo menos para hacer unha foto e a ver se podo roubar unhas verbas tamén a...
Sí, por supuesto, vente hasta ali porque además estaremos encantados de verte. Bueno, que temos para ti tamén hai unhos pequenos planes tamén que...
¿Qué me dís?
Vamos ao mellor levarte para algunha carallada, tamén tiñamos pensado Alejandro levarte porque, bueno, nos abriche las portas, nos gustou moito e... bueno,
no me abras ti las puertas a mí
no,
porque
no, no, no hay que ser agradecido siempre. Entonces, sí tenemos ahí una carallada para ti más adiante que contamos contigo.
Vale, fantástico, contigo. Fantástico. Eu vale. So estoy dispuesto para lo que digas. Es un placer. Juan, venga, pues, seguirlo intentando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias a ti, vale, chao, muy amable. Venga, chao, 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 chao.
Hai dous tipos de móviles no mercado, os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. Echa así.
Piltrafilla.
Estimados ointes, que queredes que vos diga? Pois que quedéis sin palabras, sí, a verdade é que non sei por onde sair. Que terán preparados estes da Sagrada? Bueno, pois sexa o que sexa, seguramente que o pasaremos xenial e que disfrutaremos moito, porque unha das cousas máis gratificantes que ten facer este programa é que coñeces a moita xente que traballa, que loita, que pelea polo seu barrio, pola súa cidade, sin ningún interés máis que ese mismo interés, sin ningún ánimo máis que o de mellorar a súa contorna para ben de todos, para ben do común, ¿no? Entón, pois, coñecer xente así fai que sea moi estimulante facer o programa. E se inda por riba, te implican, fante participar desas vivenzas e dese traballo, pois mira, eu inda pois máis feliz que quedo. Para min sempre será un orgullo e satisfacción estar aí para contalo, para traelo aquí a Quack FM, a Clunia Fala, e que todos poidamos, bueno, pois coñecer que o que fan os demais. Ese cadra, nese coñecer o que fan os demais, aqueles que son un pouco máis perezosos, ou que nos costa un pouco máis dar un paso adiante e facer algo, pois se cadra collemos algo de pulo, non? E nos animamos tamén a participar na nosa asociación de veciños, nos animamos a movernos, a reclamar, a presentar en rexistro, como din os de sector 7, a título individual tamén as queixas, non só que teña que ser a asociación de veciños quen se queixe, senón eu que son veciño, tamén me acerco a di e digo, eu como podo axudar? Que podo facer? De acordo? Porque o colectivo non é ni máis ni menos que a suma dos individualismos. E aí estamos todos, ¿eh? Non hai forma de escapar, porque veciños somos todos. Bueno, vamos alá, que estamos a rematar, queda nada, queda un anaquiño de programa, queda o último suspiro. E aquí vamos a poñer un poquinho de música. Xa sabedes que non hai un programa no que eu non atope un espazo, un hueco, inda que só sea ao final, para poñer algo de música. E non me vai dar tempo poñer todo o tema, porque é un tema largo, pero seguindo con esas voces femininas que sabedes que tanto me motivan, traio vos hoxe a unha voz que é desas mulleres que aínda me fai chorar e me remove moito cando a ollo cantar temas como Negra sombra que má sombra, non só polo tema e a letra, que xa é brutal, senón por quen a canta, porque Luz Casal é unha desas loitadoras, de acordo, que combatiu o bicho e saiu pa diante. Deixo vos con Non me importa nada, de Luz Casal. Recordade que seguimos aquí, que nos escoitamos o próximo programa. Un saúdo.
Una pasión que yo no espero.